Na verdade, brasileira, né?
Não
é? Nossa, nossa universidade.
Fala português, sim. Não é problema.
Na nossa universidade, não só aqui, mas em algumas outras, alguns colegas me dizem o seguinte: olha, por que vocês insistem em fazer história dentro da perspectiva do marxismo? O marxismo já morreu, não existe mais, isso a gente ouve demais. Inclusive, estou falando isso pelos próprios alunos que ouvem isso a todo momento, né? E também até nos programas de pós-graduação, né? E tal, e os financiamentos, por exemplo, que são, podem parecer que às vezes muitos daqueles que têm que fazer uma tendência de fazer um trabalho dentro do materialismo histórico, né? Eles às vezes são cotados, né? Cotados, muitas vezes. Com esse discurso de que falar-se dentro da perspectiva do materialismo histórico, eu não estou falando sobre a perspectiva do marxismo político e ideológico, mas sim do materialismo histórico enquanto metodologia. Né? É coisa de. História que é coisa de dinossauro. Né? Eu gostaria de perguntar ao senhor, né, o seguinte: se é uma tendência nossa, porque o senhor já apontou no seu debate, na sua fala, que nossa historiografia às vezes está muito mais, nossa posição intelectual está muito mais próxima dos Estados Unidos do que da Europa. Eu não sei, né? Eu concordo um pouco com isso. Será isso? Por que nós temos essa peixe contra o materialismo? Como alguns costumam dizer que só se faz história na perspectiva cultural, tudo bem, isso é fato. Então, é essa questão que eu já ouvi demais. Né? E me parece que nossos alunos que estão aqui ouviram isso demais, né? Que não se faz história dentro da perspectiva marxista, que o marxismo morreu com o mundo, essa coisa toda. Né? E eu gostaria de fazer essa reflexão junto com o senhor, né? Se isso é uma tendência brasileira, é uma tendência mundial, e como se coloca essa questão? Só isso. Depois a gente abre para o público geral.
Bem, eu creio que as vou falar galego, vamos fazer a experiência de se falando en galego me entenderes mellor, me entenderes mellor que se falo castelán. Sí, no, sí, no. Que falo castelán ou galego portugués? Portugués. Bueno, então intentarei falar galego portugués, que foi unha lingua única na Edade Media. Por lo tanto, estamos somos fillos da mesma naiva. Bueno, pois, entón, creo que en Brasil existen as catro tendencias a que eu me decía, hai unha, pois, en día, non? Hai unha tendencia positivista, hai unha tendencia marxista, hai unha tendencia da nave, e hai unha tendencia posmoderna. Cal é a diferencia respecto, por exemplo, de España, por respecto de Europa? Bueno, eu creo que aquí o marxismo ten máis presencia hoxe que en España. Eu verifico, acredito que pola relación que eu teño cos colegas, sobre todo en historia da educación, como dices vos, da educación, como dicimos en galego, pois eu vexo que hai unha continuidade marxista maior, non? En España é que o marxismo entrou en crisis en toda Europa a finais dos anos 70, a principios dos 80. Pero aquí ainda pois ten unha presencia. Eu creo que iso é importante. Dinosaurio dos marxistas. Home, máis dinosaurio é a historiografía positivista, é o Von Ranke, non? Que está volvendo por todos os lados. Eu creo que o marxismo e a escola análise neste momento hai que reivindicálo. Porque estamos vivindo internacionalmente un retorno ao positivismo. Entón, eu creo que hai que reivindicar os aportes do marxismo e os aportes do Anales, da escola do Anales. Pero coido tamén, penso tamén, que a escola marxista e a escola de Anales é insuficiente ao finais do século XX e a comenzos do século XXI. E a ventaxe que temos desde España, desde Historia de Debate, e que a historiografía facémola os que fomos formados do marxismo e de análise. Sin embargo, eu vexo que en Brasil a historiografía fan pois os que foron formados no posmodernismo, coa excepción de historia da educación. En historia da educación, que fan historiografía, pois é Stedver, Dermeval, Saviani, en fin, é outra cousa, non? Pero en general, no consulto da profesión da comunidade de historiadores en Brasil, eu que coñezo a historiografía de orixen norteamericano, non? De orixen posmoderno, que está ben, porque é reflexión e hai debate e podemos discutir con eles, pero creo que é moi importante que no século XXI se actualicen as aportacións do marxismo e de Anales. É dicir, porque senón é un retroceso enorme, é volver ao século XIX, que é o que eu estou denunciando últimamente en todas as miñas palestras. A nosa disciplina volve ao século XIX e fai tabla rasa, digamos, das vanguardas historiográficas do século XX. Por lo tanto, o mundo globalizado é un. O mundo é un, entón as tendencias historiográficas son iguais en todos os países últimamente, non? O que pasa que en Brasil, por exemplo, historia de debate ten menos influencia que en México, que en Argentina, que en Colombia, que en Venezuela, que no resto de América Latina. E o motivo, pois eu creo que é pois a falta de relacións, non solamente de relacións académicas, historiográficas, culturais, sino incluso de relacións políticas entre Brasil e España, entre Brasil e o resto de América Latina. E parece que esa tradición, esa brecha, esa fendidura se está perdendo, pero é unha tradición que ben coñecida, ¿no? De que ás veces Brasil está máis cerca de Estados Unidos que o resto da América Latina, e no caso de Europa, ás veces Brasil está máis cerca da Europa anglosaxona que da Europa do sur, non? España, Francia e Italia, non? Con Francia houve moita relación no tempo dos Anales, pero bueno, en Francia agora xa non hai innovación, non? Está sim, entón non están exportando ningún planteamento historiográfico novo, entón se perdeu esa relación, non? E polo tanto un dos motivos de eu estar aquí de visitar João Pessoa hai uns meses porque intentamos pois que Brasil estea máis presente na rede internacional historia a debate, pero claro, a moitos colegas pois prefiren ir a Estados Unidos que ir a España, non? Pois eso é un problema de tradicións académicas.
Gracias. Alguém quer...
Algum?
Por favor, Ramon. Tem que falar no microfone para estar gravando.
Aqui você tem medo do microfone, já faz... Ramon. Fala o nome e tal, que vai sair na internet.
Eu gostaria de saber assim, se... o pensamento do senhor, nesse seu trabalho, o trabalho desse livro, João Barra, se o senhor considera uma nova geração dos análises, dos próprios análises, uma, é como que um pensador da última geração, ou se o senhor se guarda assim um pensamento como já entregou, pensa sobre isso.
Não entendi. Perguntou se insiste, esse senhor, né, com continuidade da análise, se está ligado junto à terceira geração.
Sim, bueno, sim, me perguntas-me personalmente, bueno, por a conversa que tivemos anteriormente, não? Eu tenho uma doble formação, dupla, não? Dupla, entendes? Dupla. Teño unha dupla formación. Por un lado, no meu orixe teño unha formación marxista, pero marxista política. É dicir, da miña militancia como estudiante, fundamentalmente, na oposición antifranquista, contra a dictadura de Franco. E aí onde me formei eu como marxista, nos anos a finales dos anos 60 e nos anos 70, na última década do franquismo. Logo eu que meus estudios primeiros foron sobre enxeñería, non? Sobre enxeñeiro. Entón, despois da transición á democracia en España, eu volvín á universidade e fixen a carreira de historia pois como segunda carreira académica, porque non quixen seguir como enxeñeiro. E entón, nesa segunda carreira, eu o que fixen é fundamentalmente historia das mentalidades, facendo converser a historia social do meu marxismo original coa historia das mentalidades dos terceiros anales, sobre todo pola miña amizade personal con Jacques Le Goff. Entonces eu fixen unha tese de doutoramento sobre unha revolta medieval no século XV en Galicia, que é coñecida como a revolta dos Irmandiños, que derrubou todas as fortalezas medievais no reino de Galicia entre 1467 e 1469. E eu estudié a mentalidade dos rebeldes. Fixe unha historia social das mentalidades. Por lo tanto, eu, como historiador social e como historiador das mentalidades, pois, cando digo que hai que reivindicar a historiografía marxista inglesa e a historiografía das mentalidades francesa, bueno, estou reivindicándome a mí mesmo. Reivindícome a mí mesmo. E a maioría dos que iniciamos Historia de Debate vimos da historiografía marxista e da historiografía francesa dos anales, ¿no? Pero, ao mesmo tempo, xa expliquei, somos conscientes de que dos límites de esas correntes historiográficas, por exemplo, a Escola Anales durou 60 anos. Foron 60 anos de renovación historiográfica. Primeiros anales con Marc Bloch, Christian Fer, os segundos anales con Fernand Brodel, terceiros anales con Jacques Le Goff. Foron 60 anos de renovación historiográfica no método en a historiografía. Pero bueno, eso terminou hacia cara a 1989. Eu participei aínda dunha tentativa francesa na École d'Autres Études, na Escola d'Autres Estudios en París, e cos amigos da redacción de anales, aínda participei dun intento de cuartos anales, non? De facer unhos novos anales para os anos 90, pero eso non fracasou, non funcionou. E foi cando decidín eu organizar unha corriente historiográfica latina, española e latinoamericana, que se chamou Historia Debate, porque o nome do primeiro congreso foi ese, o primeiro congreso internacional de Historia Debate. E aí foi donde, vendo que París xa non era o foco de renovación historiográfica que foi no século XX, vendo que tiñamos que pensar coa nosa propia cabeza e xenerar unha corriente historiográfica latina, Historia de Debate, que vai cumplir o próximo ano o seu 20 aniversario.
Irmandiños.
Irmandiños. De forma sua vida pessoal, sua história pessoal, e foi sua definição e seu objeto de pesquisa, a revolta dos Irmandiños da Galícia.
Entendido. Comprendido. Vamos a ver onde a intervención do historiador está máis clara, na investigación e na selección do tema de investigación. Na selección do tema que un quer investigar, o tema, por exemplo, da tese de doutoramento, pero incluso dos traballos de clase, Eu aos alunos sempre lhes digo que escollan o traballo no que se atopen máis a gusto. O facemos moitos profesores, verdad? O traballo que lle guste máis. É o primeiro coñecemento non baseado en fontes que aplicamos os historiadores a escolleita do tema que se investiga. No meu caso era evidente, porque eu como militante estive cando era novo no movimento estudiantil, estuve no movimento obreiro, estuve no movimento campesiño, no movimento camponés, non? Para vos, etcétera, nos anos 70, cando era novo, era moi noviño, non pensedes, era moi noviño, e estuve en todo eso. E cando eu pasei, por eso me interesaba cambiar de disciplina, da enxeñería a historia, e o primeiro que pensei é estudiar os movimentos sociais, non? Claro, en un movimento social na época medieval e na época contemporánea son distintos, moi distintos, son contextos históricos moi distintos, pero hai cousas na historia da humanidade que son moi parecidas en todas as épocas, e iso, bueno, cando os pequenos se rebelan contra os grandes, pois iso pasa en toda a historia da humanidade, pois sempre hai algo que a algunos parece de dignidade humana e que eu vivín como estudiante cos traballadores cos que traballei, cos que loitei no campo e na cidade, que me facía apreciar moito esa temática das revoltas e dos movimentos sociais. E, ademais, tiña un interés moi grande por saber como eran os conflictos e as revoltas na época medieval. Agora, sempre con todo o rigor característico da nosa disciplina. Eu lle digo aos alumnos, a xente que se forma comigo, que escollan o tema que máis lle guste, máis próximo aos seus propios valores, aos seus propios intereses, que poden ser intereses ideolóxicos, de religión, de xénero, do que fora. Eso é unha fonte de dinamismo para a nosa disciplina. Agora sí, logo hai que ser moi rigurosos co contexto e non caer en anacronismo nin manipulación dos datos para que confirmen os nosos prexuicios. Eso é evidente, o sea, ten que haber rigor, pero ten que haber simpatía. Por qué? Porque o traballo de investigación, sobre todo, cando comeza é un traballo pesado, difícil de facer. Hai que facelo con amor, con cariño, con simpatía, e eu diría con empatía tamén. Con empatía. Por exemplo, eu sentíame capaz, pola miña experiencia nos movimentos sociais, de entender un campesino e un artesán. Porque, ademais, eu, a orixen da miña familia, son de traballadores industriais. E eu sei que moitos historiadores académicos teñen máis dificultad pola súa orixen social de entender como é unha persona que traballa no campo e na cidade cando xenera unha cosmovisión, unha mentalidade de rebeldía frente a un señor feudal ou frente a un empresario. Iso é moi difícil cando non se coñece de perto a cultura popular. A cultura popular é de moi difícil acceso para un académico que non teña experiencia de trato coa cultura popular. Se a experiencia de trato coa cultura popular é falar coa persoa, coa muller que ven a limpar, axuda a limpar a casa de un, non? Pois é un punto de vista moi sesgado, moi parcial. É moi difícil entender o que pensa realmente unha persona que traballa cando un traballa co cerebro, cando un está nunha institución pois de alto ensino, da alta educación, etc. Por iso que eu lle decía ao alumno que preguntou primeiro, privadamente, que ten experiencia de vida importante para estudiar a historia, non? E parecíame que sería máis útil para unha persona, como no meu caso, fillo das clases da clase obreira, como se dicía antes, e con experiencia en movimentos sociais e seriedade académica, que a experiencia podía ser máis útil estudiando os movimentos sociais medievais. Que, por certo, non é algo que se me ocurrira a mí por primeira vez. a mellor historiografía marxista que hai no século XX, a historiografía marxista inglesa, da Escola de Passamprese. E eles escolleron tamén os conflitos, as revoltas e as revolucións como tema de estudio prioritario desde Rodney Hilton para a Edade Media, Hosman para a Edade Moderna, Thompson para a Edade Contemporánea, Ridé para a Revolución Francesa, todos eles. Eso é a parte que ten que ver coa miña herdanza marxista. Logo, utilicei os terceiros anales, a Escola de Mentalidades, para estudiar como pensaban, como sentían, como imaginaban o mundo a xente que se rebela contra os señores feudais. Eso, digamos, é a miña obra de investigación, que está moi, moi vinculada ao meu discurso historiográfico, polo que eu decía. Un non pode aportar grande cousa ao pensamento historiográfico se non ten unha experiencia rica desde o punto de vista da investigación empírica, non? Incluso, ás veces, a investigación empírica se enriquece mucho coa historia de vida de cada quen, coa vida de cada quen, coa experiencia vital de cada quen. Por eso creo que os profesores temos que fomentar que os alumnos investiguen aqueles temas que os sintan máis cercanos, non? Xa nos encargaremos os titores, os directores dos traballos, de que non faga de correa de transmisión, non? Que non pretenda o alumno ou investigador novo que non pretenda que o resultado da investigación cadre cos prexuizos que poda ter, coas ideas previas que poda ter. Pero bueno, ese é o xogo da investigación: facerse preguntas e buscar respostas. E se a resposta non coincide coa hipótesis previa, pois claro, non cambiar o que digo o documento, non? Cambiar a hipótesis para chegar a unha conclusión distinta.
Só um minuto. Um latido. Só um recado.
Aqui, eu vou propor o seguinte: como nós temos um tempo curto, porque nós temos aqui um contrato até as 16 horas, então nós estamos no grupo para ver o seguinte: professora Mônica, me parece que vai fazer sua intervenção, e a professora Sofia. Então, as duas fazem as perguntas, depois o professor responde e arremata. Porque amanhã nós teremos às 9 horas da manhã.
Amanhã é passado.
Sim. Amanhã nós outros continuaremos. Nós vamos continuar, né? E então, não há prejuízo daqueles que queiram fazer perguntas, né? Porque, na verdade, o tempo urge, se não ruge. Por favor, professor.
Professor Barros, boa tarde. Tem a professora responsável por essa temática, que são professores, é justamente eu.
Responsável era professora de historiografia, cara.
Pois é, professor, o que mais nos preocupa como grupo, eu e a professora Eco, que já trabalhamos há bom tempo juntos, é essa dinâmica da nova instituição. O que está acontecendo com a história? Nos tornamos elitistas demais, retornamos ao século XIX. Porque uma das coisas que eu observo os nossos alunos sofrendo quando elaboram os seus trabalhos finais é justamente o excesso de rigor com fontes, quando muitas vezes não há nenhum tipo de leitura prévia, as leituras prévias, uma crítica bibliográfica tem sido negligenciada, ignorada. O excesso de rigor com a falta de fontes e uma falta de paixão muito grande pelo objeto. Então, qual é a nossa alternativa? Porque este movimento está crescendo nas universidades brasileiras. Qual seria a alternativa a esse crescente neopositivismo?
Não faz nada para isso, não tem o pessimismo.
Agora, Sofia, por favor, professor. Tem que falar no microfone, porque está gravando. Você vai aparecer na internet.
Olá, professor Carlos Barros. Meu nome é Sofia, sou professora supervisora do Distrito de História, juntamente com o professor Edson, da Escola Revolucionária de Escola Escolar Pública. Bom, minha pergunta é o seguinte: com La Muerte de Eric Hobsbawm, pode-se dizer que há uma sem conflito na parte do materialismo dialético marxista em sociedade do século XXI? Agora, pode entender que Henrique Rothbard, no século XXI, pode-se dizer que cegou na parte de materialismo dialético marxista em nossa sociedade? Graças.
Bem, pois, minhas queridas colegas, professora de História e Historiografia, e Sofía, ademais, é amiga de Facebook, porque en Facebook temos unha grande comunidade de Historia de Debate e nos dialogamos moito sobre Facebook, sobre as cousas. Se entendín ben, Mónica, verdad? Eu creo que me estás confirmando o problema do crecemento do positivismo entre os jóvenes. Hai que decir, porque ás veces non dá tempo nunha exposición de decirlo todo, que é normal que os jóvenes empecen traballando con fontes, porque teñen que empezar a coñecer as fontes e a traballar con elas, non? Incluso eu son partidario de que hai que utilizar máis as fontes, non solamente na universidade, nas materias universitarias, sino tamén no ensino medio. Concretamente, como a nós nos impuseron a educación en competencias, pois moitos estamos defendendo que a competencia que ten que adquirir o alumno de ensino medio seña o uso das fontes. O cual estaría moi ben, porque se o alumno de ensino medio aprende a traballar con documentos, e logo ven a universidade xa, lle perde o medo a uso de documentos. E podemos, entón, na universidade ensinar a pensar a historia, como decía Pierre Vidal. É dicir, cando eu me mostro alarmado, non é porque non sea importante a historia feita con documentos e educar aos jóvenes cos documentos. Ou me alarmo porque se quedan aí. O sea, pensan que a historia é iso nada máis, conseguir datos dos documentos e escribilos nada máis. Que se pode facer frente a iso? Pois é un deber da nosa xeneración, tú eres unha xeneración máis nova que a min, pero sobre todo da nosa xeneración, a xeneración do ano 68, que sería a de Europa, ¿no? É un deber como profesores e organizados, por exemplo, en Historia de Debate, de explicar que a historia no século XX avanzou moito con marxismo e con análisis. E que, inda que agora sean escolas que en parte esgotaron, sería unha desgracia para a nosa disciplina que se perdera a aportación do marxismo e do análisis, porque entonces volveríamos, como estamos vendo, voltaríamos, como estamos comprobando, ao século XIX. E esa decadencia da historia no século XX, volvendo ao século XIX, ven agravada porque a influencia que ten o neoliberalismo no mundo é tan grande, está influindo tanto na universidade, está mercantilizando tanto as universidades, que a propia pervivencia dos estudios humanísticos está en perigo. Se nós, por outro lado, queremos nosos historiadores novos queren facer unha historia como no século XIX, eso favorece a decadencia da historia. Igual lle pasa a outras disciplinas humanísticas que teñen que actualizarse. Hai que facer historia no século XXI, non no século XIX. E tal como están as cousas hoxe, e tal como está o debate historiográfico hoxe, pois aínda eu aplaudo e saúdo que se faga marxismo e que se faga historia de análisis como análisis, porque o resto e a xente máis moza está volvendo a unha historia puramente de nomes, de lugares, de datos, de datas, de acontecimentos, de batallas, de figuras, de biografía, de historia narrativa, historia cronolóxica. Entón temos que reivindicar a herdanza de análisis. E volvendo, e paso a pregunta da profesora Sofía. Claro, tamén a mí me preocupa cando morreu Hosmann, e, bueno, na rede, pois, Sentímolo moito, non? E hubo moitas mensaxes e pronunciamentos. Pero por que? Porque, claro, moitos esquecense que Husband formou en 1952 co grupo de historiadores do Partido Comunista Británico a revista Passant Present. Eran todos xóvenes historiadores, non? Moi xóvenes, claro, no ano 52. El morreu aos 90 e pico de anos, non? Pois claro. E entonces naquel momento era un equipo de xóvenes donde estaban, pois bueno, algúns dos que xa falamos e algún outro que non falamos, non? Entón, que pasa? Que Husband foi o que sobreviviu porque era o máis ben, vamos, chegou aos 97 anos, non?
Sí.
96, 97 anos. Pero que pasa? Que a xente nova mira unha gran figura de historiador. Incluso, moitos das mensaxes que recibíamos nas redes sociales era morreu un gran historiador. Non. Bueno, sí, morreu un gran historiador, pero morreu sobre todo un dos impulsores da historiografía marxista en Europa e no mundo, na que estuveron encadrados centenares de historiadores que constituíron a base dese grandísimo movimento historiográfico, non? Entón, que pasa? Que morre o último representante que estuvo traballando hasta o último momento, e que queda? Pois non demasiado, porque eu que sigo na medida do posible o debate en Gran Bretaña, pois creo que sí, hai algúns seguidores da historiografía marxista inglesa, pero que teñen pouca influencia. A historiografía marxista inglesa foi hexemónica na renovación historiográfica en Inglaterra nos anos, sobre todo, 60, 70. E hoxendía, pois, xogou un papel menor, non? Polo que sabemos, claro, porque deixou de ter ese dinamismo, deixou de dar resposta. Entón, unha tarefa que temos neste século XXI é que non se perda a aportación da historiografía marxista inglesa, a aportación do marxismo e a aportación de Anales. Ah, pero eso sí, tamén temos que ser conscientes porque esos movimentos se esgotaron, porque repetiron os mesmos esquemas durante 10 anos, durante 20 anos, durante 30 anos, durante 40 anos, e mentras a historia cambiou a estrutura da historia. Por exemplo, en Inglaterra, a iniciativa do debate historiográfico xa está da parte do posmodernismo, xa non está da parte de Passant Present. Xa non se producen libros que teñen a influencia de miseria da teoría de Ipe Thompson, por exemplo, a finales dos anos 70. Entón, claro, é que as dúas cousas, por un lado, hai que aceptar que realmente marxismo e Anales, como escolas historiográficas, pois chegaron a un fin de ciclo. Entón, nos estamos nun comezo dun ciclo novo que nos chamamos novo paradigma. Por que chamamos un novo paradigma? Porque non? Porque o de nova historia xa se usou no século XX. Chamamos un novo paradigma porque esta vez hai que cambiar radicalmente a matriz da nosa disciplina e hai que cambiar o propio concepto de historiador, porque o que non pudo Anales o marxismo tamén é porque non foi capaz de superar plenamente a historiografía positivista. E eu sei, por eso insisto moito, se a historia da ciencia superou o positivismo, a historia en general podemos superar o positivismo e temos mellores condicións que na época de Anales e do marxismo. Que somos poucos? Pois farémolo pouco. Que somos moitos? Pois farémolo moito. Pero, como se dice nas manifestacións en España, non nos mires, únete.
Para os colegas que estamos dentro da história do debate, e para os colegas que estão aqui, né, terminamos o brilhante exposição do professor Barros, e muitas perguntas ficaram para nós. Exatamente, é isso que é o bom da coisa, né, as respostas. Mas as perguntas e as questões que se ficaram para nós pensarmos. Voltando lá no nosso amigo René Descartes, não é a certeza que faz o conhecimento, é a dúvida, e a dúvida metódica, e nesse caso, o professor Barros, nesse momento,
junto conosco, cumprimos esse papel.
Hasta la mañana.
Hasta mañana.